Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. 15 год референдуму аб сімволіцы нацыянальнай сцягі ў Менску і Смаленску. Сергей Каваленко за сцяг атрымаў 3 гады умоўна. Роза Атумбаева лічыць, што 17 траўня рыхтавалася вяртанне Бакіева ў Кыргызстан.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 19 гадзінаў 1 хвіліна ў пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Паводле Міністэрства аховы здароўя Кыргызстану, адзін чалавек загінуў, яшчэ 37 параненыя ў часе сутыкненняў паміж прыхільнікамі зрынутага прэзідэнта Курманбека Бакіева і тымі, хто падтрымлівае часовы ўрад. Страляніна здарылася, калі прыхільнікі цяперашняй улады вызвалялі будынак мясцовай адміністрацыі ў Джалалабадзе ад тых, хто падтрымлівае Бакіева. Яны занялі будынак учора. Раней сёння быў вызвалены будынак адміністрацыі ў горадзе Ош. Часовы ўрад накіраваў на поўдзень Кыргызстану свайго адмысловага прадстаўніка, выканаўца абавязкаў міністра ўнутраных спраў генерала Ісмаіла Ісаакава. Вось што генерал Ісааков заявіў у інтэрв'ю кіргізскай службе нашага радыё. Ситуация на поўдні краіны нормальная, няма нагоду для занепакоенасці. У Ош, дзе былі пэўныя праблемы, усё супакоілася. Дзеючы губернатар Сааронбай Жээнбеков вярнуўся да выканання абавязкаў. Моладзь зразумела, што памылілася, яны сказалі нам, што больш не будуць выходзіць на вуліцы. Амбасада США ў Бішкеку выказала занепакоенасць з нагоды страляніны і іншай палітычна матываванай напружанасці ў Ошы і ў Джалал-Абадзе. У Тайлянде працягваецца супрацьстаянне паміж уладай і апазіцыяй. Мінулыя начы ў цэнтры Бангоку войскі адкрылі агонь па прыхільнікам апазіцыі і выкарыстоўвалі слізацечны газ. Імгненнай інфармацыі пра ахвяры ці параненых не было. Усяго ад пачатку пратэсту апазіцыі 12 сакавіка загінулі каля 30 чалавек і сотні былі параненыя. Паўстанцы дамагаюцца адстаўкі прэм'ер-міністра Абхісіта Вечтатывы і вяртання да ўлады былога кіраўніка ўраду Таксіна Чанавата, зрынутага ў выніку ваеннага перавароту у 2006 годзе. Турэцкі прэм'ер-міністр Раджэп Эрдаган прыбыў сёння з візітам у Грэцыю, дзе ён спадзяецца адкрыць новую эру ў стасунках паміж дзвюма краінамі. Эрдагана суправаджаюць 10 міністраў, якія прымуць удзел у першым пасяджэнні на высокім узроўні Рады супрацоўніцтва. Мэта ўсталявання больш шчыльных дачыненняў. Краіны спрачаюцца з прычыны падзелу на грэцкую і турэцкую часткі выспы Кіпр і межаў у Эгейскім моры, аднак цягам апошніх гадоў стасункі паміж Турэччынай і Грэцыяй паляпшаюцца. Напярэдадні двухдзённага візіту Эрдаган заявіў, што ён выступае за пагадненне аб скарачэнні выдаткаў на ўзбраенне з Грэцыяй, якая цяпер змагаецца з фінансавым крызісам. Нафтакампанія British Petroleum, на чыёй вышцы ў мексіканскай затоцы 3 тыдні таму адбыўся выбух, заявіла, што штодзённы кошт працы па ліквідацыі наступстваў аварыі ў 5 разоў перавышае лічбу раней меркаваных выдаткаў. Да гэтага моманту аперацыя па ліквідацыі наступстваў разліву нафты ў водах заліва абыходзіцца кампаніі British Petroleum у 450 мільёнаў даляраў, якія выдаткоўваюцца на прыняцце да аварыйным работ тысяч людзей і сотняў судоў, якія збіраюць з паверхні вады фрагменты нафты. Аднак у агульны кошт выдаткаў не ўключаныя магчымыя судовыя пазовы да British Petroleum ды штрафы. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, што нас можна чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.